Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού του Χριστιανικού Βιβλιοπωλείου Αλήθεια στους 96,3 μεγακύκλους στην Κάλυμνο και τα Δωδεκάνησα, χαίρετε. Στην σημερινή έκτακτη εκπομπή που έγινε στο στούντιο του σταθμού μας στις 28 Αυγούστου 1996, φιλοξενούμε με μεγάλη χαρά τον πολυσέβαστο γεροντά μας πατήρ Παύλο Νικηταρά, προηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Θεολόγου Πάτμου, πνευματικό πατέρα της Ιεράς Μονής Αναλήψεως Καλύμνου και των γύρων νησιών και πρώτο πνευματικό τέκνο του αημνήστου Οσίου Γέροντος Αφιλοχίου Μακρύ. Γέροντα, ξεκινάμε τη συζήτησή μας με την πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι ο προορισμός της Εκκλησίας?
Η Εκκλησία είναι η κυβωτός της Διαθήκης. Είναι η σωτηρία του κόσμου. Χωρίς Εκκλησία δεν εννοείται χριστιανισμός. Ο Άγιος Ιγνάτιος λέγει άνευ επισκόπου δεν εννοείται Εκκλησία. Και η Εκκλησία βεβαίως διοικείται από επισκόπους, από πατριάρχας, από μητροπολίτας, διορισμένους επισήμως από την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία είναι το σωσίβιο κάθε χριστιανού. Η Εκκλησία αυτών των σκοπών και αυτών των προορισμών έχει να σώζει τα τέκνα της, να σώζει τους Ορθοδόξους χριστιανούς, οι οποίοι αποτελούν εν συνόλο των χριστιανισμών. Η Εκκλησία βεβαίως υπάρχουν και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Αλεξάνδρεια και στα Ιεροσόλυμα, εις τη Σερβία, εις τη Βουλγαρία, εις τη Ρουμανία, εις τη Ρωσία. Όλες αυτές οι εκκλησίες ενώνονται σε ένα σώμα και αποτελούν, να πούμε, την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Στην σημερινή εποχή, γέροντα, την τόσο δύσκολη, όπως φαίνεται, η πολιτεία τι μπορεί να προσφέρει στην Εκκλησία μας?
Επειδή βρισκόμεθα σε Ορθόδοξο κράτος, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με το σύνταγμα που έχει, με τους νόμους που έχει, να σέβεται την Εκκλησία, να υποστηρίζει την Εκκλησία και να συμβάλλει στην επιτέλεση του προορισμού της Εκκλησίας στην κοινωνία. Είναι αδιανόητο η Εκκλησία να μην βοηθείται από την πολιτεία και η πολιτεία να πολεμεί την Εκκλησία με τα μέσα τα οποία σήμερα διαθέτει. Είναι λυπηρόν όταν ακούμε ότι η υπουργός των θρησκευμάτων προσπαθεί να αφαιρέσει δασκαλία της χριστιανικής δασκαλίας, τα θρησκευτικά μαθήματα από τα γυμνάσια και από τα λύκεια και ούτω καθεξής. Είναι πολύ λυπηρό η πολιτεία να μη συμβάλλει στο μεγάλο έργο που πρέπει να επιτελεί η Εκκλησία μας. Πολιτεία χωρίς Εκκλησία δεν εννοείται χριστιανική Εκκλησία. Και το Σύνταγμα άρχεται ακριβώς με το άρθρο «Σεβόμεθα τον Θεόν, τον Τριαδικό Θεόν» και αρχίζει «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Αυτή την Τριαδική Θεότητα πρέπει η πολιτεία να διακηρύται εν παντί και πάντοτε. Δεν πρέπει να οδηγείται σήμερα ο λαός από την πολιτεία εις την αθεία, εις την αδιαφορία, εις το έγκλημα. Κοντά στην Εκκλησία θα βρει την αγάπη, θα βρει την κατανόηση ο χριστιανός άνθρωπος και επομένως πρέπει το έργο της Εκκλησίας να υποστηρίζεται με κάθε θυσία από την πολιτεία.
Ναι, αλλά αυτά που λένε όμως, γέροντα, για χωρισμό Εκκλησίας και κράτους, τι λέτε για αυτό το πράγμα που θέλουν να το προωθήσουν?
Το δεν πρέπει να γίνει. Ανέκαθε η Εκκλησία και η Πολιτεία ήσαν ηνωμένα και εξεπλήρωνα ένα σκοπόν, ιερό σκοπόν. Βέβαια, εάν να πούμε η Εκκλησία βλέπει την Πολιτεία να πολεμείται από αυτήν την κυβέρνηση, την εξουσία, τότε καλό θα είναι να ενδιαφερθεί για την ελευθέρα δράση της ελληνικοινωνία. Οπότε η Εκκλησία θα είναι ανεξάρτητη, θα είναι ελευθέρα και θα δρά εν ονόματι της Αγίας Τριάδος ως Ορθόδοξος Εκκλησία.
Ωραία. Τώρα, Γέροντα, θέλαμε να μας πείτε, τι μπορείτε να μας πείτε για τον Απόστολο Παύλο που εορτάζει σήμερα.
Ο Απόστολος Παύλος θεωρείται τον εθνών Απόστολος και ειδικά για την Ελλάδα θεωρείται ο πνευματικός πατέρας της. Αυτός μετέφερε την Ορθοδοξία των χριστιανισμών εις την Ελλάδα, εις την Ευρώπη, εις την Μικρά Ασία, με τις 4 ολόκληρες περιοδίες που ενήργησε. Βέβαια, πρώτα ήταν διώκτης ο Απόστολος Παύλος, αλλά από διώκτης έγινε λάτρης. Ο φανατικός Ιουδαίος έγινε σκεύος εκλογής. Ο άπιστος πιστός, η φωνή του Κυρίου Σαούλ, Σαούλ, τι με διέκεις. Όταν μετέβαινε στη Δαμασκό για να συλλάβει τους χριστιανούς, τότε τον εκάλεσε ο Κύριος μας και προς στιγμή ήκουσε τα λόγια του Κυρίου, τι με διώκεις, σκληρώσει προς κέντρα λακτίζει. Και η απάντηση, τι σε Κύριε ή να πιστεύσω εισέ, του υποδεικνύει να πάει στον επίσκοπο Ανανία να βαπτιστεί, προς καιρό βέβαια του αφαιρεί το φως για να του δώσει το αιώνιο φως με το βάπτισμα της Εκκλησίας μας. Χάνει το φως του και το αποκτά το αιώνιο φως όταν βαπτίζεται και γίνεται ο διαπρίστιος κήρυκας, ο των εθνών Απόστολος. Διεξάγει τριμέτωπον αγώνα κατά της αθείας, κατά της ρωμαϊκής εξουσίας, κατά της ελληνικής φιλοσοφίας, την οποία αποκαλεί καινή απάτη. Φυλακίζεται και δικάζεται και καταδικάζεται μιμητής γενόμενος του Κυρίου μας και καταλείπει αιώνιο παράδειγμα μάρτυρος ομολογητού διδασκάλου. Με λίγα λόγια, με έργα, με οδηπορίες εν μέσω ραβδισμών, λιθασμών, ναυαγίων, κινδύνων ποταμών, κινδύνων ληστών, κινδύνων εκ γένους, κινδύνων εξ εθνών, κινδύνων εν πόλη, κινδύνων εν ερεμία, κινδύνων εν θαλάσσι, κινδύνων εν ψεδαδέρφης, εν κόπο και μόχθο, ελιμό και δίψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Θαλασσομάχος δεσμότης, φυλαγισμένος εις τους Φιλίππους δοξολογεί τον Κύριον, δέσμιος εις τη Ρώμη κηρύττει Χριστόν εσταυρωμένον. Ομολογεί ότι ο Λόγος του Θεού ουδέδεται. Χρειαζόμεθα να ακούσουμε έστω και μία συμβουλή του, μία σύστασή του, αυτό που ζητά σήμερα ο κόσμος. Εν παντή προσεύχεστε από τα βάθη των αιώνων. Μιμείτε τη φράση του Κυρίου μας που λέγει «Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέρθετε εις πειρασμόν». Αυτό που παραμελεί ο άνθρωπος είναι η προσευχή. Θέλουμε ειρήνη εις τον κόσμο χωρίς προσευχή. Θέλουμε τα αγαθά του Θεού χωρίς να έχουμε τη φιλία του Θεού. Λησμονούμε το μεγάλο προνόμιο ότι είμεθα παιδιά του Δημιουργού Θεού και καταντούμε άθεοι. Πώς θα μας βοηθήσει ο Θεός? Ο Θεός θέλει πιστά παιδιά του, τέκνα του αφοσιωμένα εις Αυτόν, ή επακούοντα εις Αυτόν, υπατασσόμενα εις Αυτόν, εις τον αιώνιον νόμον Του, ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ου και σοντέσι θεϊέτερη πλήνε μου. Είναι αδύνατον να ακούει τα αιτήματα ημών, τα οποία δεν έχουν βάση την αγάπη και το φόβο προς τον Θεόν. Η τελή αγάπη προς τον Θεόν εξοβάλλει τον φόβο. Δι' αυτό σήμερα πολλοί άνθρωποι που είναι κοντά στο Θεό βλέπουν τους ανθρώπους ως επιτοπλίστων απομακρυσμένους από τον Θεό και προβλέπουν μια μεγάλη καταστροφή, ένα παγκόσμιο πόλεμο. Ήθε η μεσητεία του Αποστόλου Παύλου να βοηθήσει την ανθρωπότητα και να μην εμπλακόμεν εις ένα καινούριο πόλεμο.
Πρώτα θα θέλαμε τώρα να προχωρήσουμε σε ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο, μπορούμε να πούμε, της πίστης μας, το οποίο είναι η οικουμενικότητα που έχει η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο. Υπάρχει όμως και μία παραχάραξη αυτής της οικουμενικότητας που ονομάζεται οικουμενισμός. Υπάρχουν κυκλοφοράνε βιβλία αρκετά, όπως του Αϊμνής του Χαράλαμπου Βασιλόπουλου, του Γέροντος, και πολλά άλλα, οικουμενισμός χωρίς μάσκα και διάφορα άλλα. Θα θέλω να σας παρακαλέσουμε να μας μιλήσετε για το σημαντικό αυτό θέμα του οικουμενισμού.
Έχω μελετήσει το βιβλίο του αειμνίστου Ιουστίνου Πόποβιτς, Σέρβου θεολόγου και μάλιστα θεολόγου ειδικού επί των δογματικών, δογματικός θεολόγος, και με λίγα λόγια λέγει «Οικουμενισμός ίσον πανέρεσης». Το να θέλουμε να ενώσουμε όλους τους ανθρώπους σε μια οικουμενική συνάφτηση, σύνοδον, είτε παπική είναι, είτε προτεστάντε είναι, είτε αγγλικανή είναι, είτε λουθυρανή είναι, είτε πεντηκοστιανή είναι, είτε εχοβάδες είναι, είτε και ακόμη μουσουλμάνοι κλπ. Να θέλουμε να τους ενώσουμε, αυτό δεν το επιτρέπει καμία οικουμενική σύνοδος, η οποία απαγορεύει τη συμπροσευχή με αιρετικούς, με αθέους. Πώς είναι δυνατόν η Ορθόδοξος Εκκλησία που ακολουθεί ακριβώς την παράδοση, την Αποστολική παράδοση, και είναι η μία Αγία και Καθολική Εκκλησία, να ακολουθήσει τον οικουμενισμό? Είναι αδιανόητο. Ο οικουμενισμός είναι εφεύρημα δυστυχώς των δεκτώνων, των μασόνων, οι οποίοι θέλουν εις τα δίχτυά του να συμπεριλάβουν κάθε ιδεολογία, κάθε θρήσκευμα, ας είναι ακόμα και μαγικών, είτε μουσουλμανικών, είτε οτιδήποτε άλλο αντιχριστιανικό δόγμα. Είναι πανέρεσης ο οικουμενισμός και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πρέπει να υπερασπίζουν την Αποστολική παράδοση, την οικουμενικότητα που έχει η Ορθοδοξία μας, και να πιστεύουν εξ ολοκλήρου ότι είναι η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
Προχωράμε σε μια άλλη ερώτηση, Γέροντα. Αυτή την περίοδο, τα τελευταία αυτά χρόνια, μπορούμε να πούμε καλύτερα, πάρα πολλοί εχθροί, από ό,τι φαίνεται, μας έχουν ζώσει εξ Ανατολών και από άλλες περιοχές και από Βόρεια. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος πόλεμος κοντά ή είναι πιο μακριά?
Επειδή βλέπω την αθεία που επικρατεί σήμερα σε όλο τον κόσμο, την αδιαφορία για την πνευματική ζωή, για τον Θεό, για την ύπαρξη του Θεού, βλέπω σχεδόν όλη την ανθρωπότητα, είτε Ευρώπη, είτε Αμερική, είτε Αφρική, να απομακρύνεται από τον Θεό. Ο πόλεμος είναι μία κατάρα του Θεού και είναι μία εκδήλωση της οργής του Θεού όταν υπάρχει μία τέτοια πνευματική ατμόσφαιρα εις όλη τη γη, εις όλο τον κόσμο. Και δι' αυτό οπωσδήποτε εντός ολίγων ετών, να την περιορίσω έστω και σε μια τετραετία, θα έχει ήδη αρχίσει ο πόλεμος. Θα αρχίσει ο πόλεμος ένεκα των αμαρτιών μας, ένεκα της αποστασίας μας, και τα κακά τα οποία θα συμβούν στην ανθρωπότητα όλη τα προβλέπει η Ιερά Αποκάλυψη και τα αναφέρει στα μηνύματα των 7 εκκλησιών και στα σαρπίσματα των 7 αγγέλων. Θα γίνει επομένως ο πόλεμος όσο και εμείς δεν τον επιθυμούμε και δεν τον θέλουμε. Εάν μας φωτίσει ο Θεός και επιστρέψουμε εις τον Θεό και επικαλεστούμε τη βοήθεια του Θεού, τότε ενδεχομένως μπορεί ο Θεός να μεταβάλει γνώμη και να σώσει την ανθρωπότητα. Αλλά μια τέτοια επιστροφή προς τον Θεό, μια τέτοια μετάνοια, δυστυχώς δεν προβλέπεται. Κάθε μέρα βλέπουμε την απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό. Ο Θεός θέλει παιδιά που να είναι αφοσιωμένα εις Αυτόν. Παιδιά που να τον παραδέχονται ως δημιουργόντων, ως πατέρα των. Και όταν λέγουν το Πάτερ ημών αντις ουρανής, να πιστεύουν εξ ολοκλήρου ότι υπάρχει Θεός Πατήρ δημιουργός εις των ουρανών και εις τη γη και παντού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Και όταν εμείς το λατρεύουμε, τον πιστεύουμε, τότε θα μας βοηθήσει. Και οι έχοντες τη σφραγίδα του Αντιχρίστου θα απολεστούν μια των ημερών, ενώ οι έχοντες τη σφραγίδα του Χριστού τον Δήμιο Σταυρών επί του μετόπουτων, αυτούς θα τους διασώσει ο Κύριος και θα παρουσιαστούν εις το τέλος ο Ενόχ και ο προφήτης Ηλίας και θα βοηθήσει τον πόλεμον εναντίον του Αντιχρίστου και των αναξίων ψευδοπροφητών που θα παρουσιαστούν σε ολίγες ημέρες, σε ολίγα έτη εις τον κόσμο. Και τότε θα βασιλεύσει το εσφαγμένο αρνίον από καταβολής κόσμου, ότι εις αυτό το αρνίον, το Χριστόν δηλαδή, ανήκει η τιμή και το κράτος και η ζωή εις τους αιώνας των αιώνων.
και ας προχωρήσουμε τώρα, Γέροντα, σε ένα κάπως διαφορετικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο και εντός και εκτός Ελλάδος. Τι γνώμη έχετε, Γέροντα, περί του καπνίσματος που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια εθνική πληγή? Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
Το κάπνισμα, αλήθεια, πρέπει να μας απασχολήσει. Εγώ το θεωρώ ότι είναι μεγάλη αμαρτία. Όποιος καπνίζει αυτοκτονεί, παραβαίνει την εντολή του Θεού, το ουφωνεύσεις, φυματίωση, καρδιοπάθειες, καρκίνη, νευρασθένειες, κυρώσεις του ύπατος, είναι τα αποτελέσματα του πάθους του καπνίσματος. Είναι πληγή εθνική. Η Ελλάς δυστυχώς έχει το προβάδισμα από όλα τα κράτη της Ευρώπης. Αν τα δισεκατομμύρια που σπαταλούν οι Έλληνες καπνιστές διαιτήθεντο δια τους φτωχούς πατρίδας μας, δεν θα υπήρχε πτωχή οικογένεια. Είναι πάθος το οποίο καταστρέφει και τη σωματική και τη πνευματική υγεία. Αυτό το τονίζει σε ολιγοσέλιδο σοφό βιβλίο του ο καρδιολόγος Αθανάσιος Αβραμίδης. Το κάπνισμα ο Άγιος Τιώνας μας Νεκτάριος Πενταπόλεως το ονομάζει πορνεία του στόματος. Ο Διάγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λιβάνι του διαβόλου. Ο Αβάς Πιτηρίων στο Γεροντικό αναφέρει ότι για να διώξει κανείς τους δαίμονας πρέπει πρώτα να κυριαρχήσει στα πάθη του και έπειτα και οι δαίμονες φυγαδεύονται. Γεροντικό, έκδοση Αστέρος, Αθήνα 1961, σελίς 104. Όπως τα δαιμόνια, λέγει ο Κύριος, δεν εξέρχονται από τον άνθρωπο παρά μόνο δια προσευχής και νηστείας, Μάρκου 9:29, κατά τον ίδιο τρόπο και το πάθος αυτό, με θερμή προσευχή και νηστεία, που φέρνει την οικονομία και αυτή τροφοδοτεί την ελεημοσύνη. Έτσι φυγαδεύεται το κακόν αυτό που υποδηλώνει άνδρες και γυναίκες, μητέρες που καπνίζουν, διαιωνίζουν την ευρασθένεια εις το έθνος μας, γεννούν παιδιά νευρασθενικά και η πληγή αυτή καταντά μάστιγα της οικογενείας και γενικότερο της κοινωνίας μας. Το κάπνισμα με την νικοτίνη που περιέχει γίνεται αφορμή των ναρκωτικών, της μάστιγος αυτής που θερίζει την νεολαία μας. Ορθόδοξοι χριστιανοί αδελφοί μου, ελευθερωθείτε από το πάθος αυτό. Με το παράδειγμά σας θα ωφελήσετε τους αδελφούς σας. Έπειτα, όπως ανωτέρω ετονίστη, είναι θέμα υγείας. Πλησιάζει περίπου αιώνας που ο σατωρικός ποιητής Σουρής έγραφε. Ο έτη τεσσαράκοντα αμοιδέποτε καπνί σας και το μη εκδαπανόμενο κατέτος εκτοκή σας, τι ούτων χτήμα αποκτά και υγείας 10 έτη στο βίο του προσθέτει. Αν έζει σήμερα ο Σουρής, ακριβώς θα έλεγε όχι μόνο 10 έτη, αλλά ότι 40 έτη στο βίο του προσθέτει. Χωρίς θυσία και αγώνα δεν επιτυχάνεται τίποτε απολύτως. Ούτε το κάπνισμα, ούτε άλλο πάθος πολεμείται. Προσπάθεια χρειάζεται να βιάσουμε, ναι, να βιάσουμε τον εαυτό μας να κόψει το κάπνισμα, έχοντας υπόψη ότι η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζωσιν αυτήν. Ματθαίου 11:12. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ότι το κάπνισμα είναι αμαρτία μεγάλη. Εγώ σαν πνευματικός εις τους καπνιστάς που έρχονται στην εξομολόγηση, ως άλλην ποινή τους ορίζουν την αποφυγή του καπνίσματος και μερικοί πραγματικώς μετανοημένοι μου προσφέρουν το τελευταίο πακέτο τους. Εύχομαι τα ολίγα αυτά να έβρουν θέση εις τας καρδίες πιστών ανθρώπων, ούτως ώστε να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση που δημιουργεί πολλές οικογένειες δυστυχισμένες. Έπειτα ας μη λησμονήσουμε και τον Θείο Παράγοντα. Βοηθεί ο Θεός όσους με πίστη επικαλούνται τη βοήθειά Του. Πάντα δυνατά το πιστεύοντι, βεβαίωσεν ο Κυριός μας Μάρκου 9:23. Η θέλησής μας και η χάρις του Θεού θα συντελέσουν εις την καταπολέμηση του πάθους αυτού που θεωρείται πράγματι μεγάλη αμαρτία.
Προχωρώντας σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι και αυτό ενδιαφέρον και θέλαμε να μας πείτε μερικά πράγματα, Γέροντα, είναι τι νομίζετε για τα σημερινά κηρύγματα που κάνουν αρκετοί ιεροκήρυκες.
Είναι γεγονός ότι υπάρχουν ιεροκήρυκες με φόβο Θεού και οι οποίοι διαφωτίζουν καταλλήλους των χριστιανικών λαών πώς πρέπει να πορεύεται. Υπάρχουν όμως και μερικοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν κοινωνικά κηρύγματα. Δεν ενδιαφέρονται ούτε δια τη μετάνοια ούτε δια την εξομολόγηση, παρά ό,τι αφορά την κοινωνία. Το πώς θα φάνε, το πώς θα πιούνε, το πώς θα ζήσουν τη ζωή τους και πώς θα αναδειχθούν μέλη της κοινωνίας, είτε ως υπουργοί, είτε ως πρωθυπουργοί, είτε ως καθηγητές πανεπιστημίων και ούτω καθεξής. Ο χριστιανός ιεροκήρυξ, εκείνο το οποίο πρέπει να διακηρύττει, επειδή βλέπει την ανθρωπότητα που κλείνει και βαδίζει προς το κακό και την αμαρτία, είναι να συνιστά την μετάνοια και την εξομολόγηση. Το σωστικό αυτό μυστήριο, το οποίο ο Ιερός Χρυσόστομος αποκαλεί σωσίβιον των ναυαγών. Και είμεθα όλοι ναυαγοί, και εγώ που μιλώ και εσείς που με ακούετε, είμεθα όλοι αμαρτωλοί άνθρωποι. Δεν θα σωθούμε, δεν θα δούμε πρόσωπο Θεού, δεν θα κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών, εάν δεν μετανοήσουμε πραγματικά και δεν φτάσουμε εις το πεταχύλι του Πνευματικού Πατρός. Και το Πνευματικό Πατέρα πρέπει να το μετρήσουμε, να το ζυγίσουμε, όπως έναν καλό γιατρό φροντίζουμε να βρούμε για τη θεραπεία των ασθενειών του σώματος. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να βρούμε και τον κατάλληλο πνευματικόν. Όχι πνευματικούς αδαείς, αλλά πνευματικούς που γνωρίζουν πολύ σωστά τον δρόμο του Θεού, που έχουν διαβάσει τους κανόνας Εκκλησίας μας και την Αγία Γραφή μας, τους πραγματικά πνευματικούς ιατρούς πρέπει να ανέβρωμε. Δεν θέλω να αυτολογήσω, αλλά κι εγώ σαν αμαρτωλός είναι αγκάστη να πάω στο Σινά να βρω ερημίτη πνευματικών και να αποθέσω τα βάρη μου. Αγαπήσατε τη μετάνοια και την εξομολόγηση για να δείτε πρόσωπο Θεού, για να κληρονομήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών.
Ο Γέροντας Αφιλόχιος Μακρής, Πατήρ Παύλο, εσηματοδότησε την Εκκλησία μας, εσηματοδότησε την Ορθοδοξία, εσηματοδότησε το Άγιο Νησί της Πάτμου. Ήταν πνευματικός σας πατέρας και θα σας παρακαλέσουμε να μας πείτε μερικά λόγια για τον Όσιο Γέροντα Αφιλόχιο.
Ήταν πράγματι Άγιος άνθρωπος ο Γέροντας Αμφιλόχιος της Πάτμου. Είχε πνευματικά προσόντα. Ήταν άνθρωπος πρώτα-πρώτα της προσευχής. ήταν άνθρωπος ανεξίκακος. Του έψαλαν χίλια δυο από πίσω του, και όταν εγώ σαν υποτακτικός του και μικρός που ήμουνα του τα ανέφερα δήθεν για να τον εξυπηρετήσω, και εκείνος μου απαντούσε με το γέλιο: «Δεν πειράζει παιδί μου, ό,τι θέλει να σ' λένε. Ο Θεός μόνο ξέρει τι είναι κάθε ένας άνθρωπος. Εγώ τους συγχωρώ με όλη μου τη ψυχή». Γεννήθηκε βέβαια στην Πάτμα, είχε γονιούς από ο πατέρας του από τους Λειψούς, η μητέρα του από την Πάτμα, άγιοι άνθρωποι. Για να δείτε την αγιότητα που είχε ο πατέρας του, συνειδήθημε μια φορά στον δρόμο και κάτω στο γαδουράκι και μου λέει: «Πού πας?» «Πάω όλο στον πατέρα Αμφιλόχιο, στο Ιερό Σπήλαιο, να τον εξυπηρετήσω». Το σχολείο μας τότε ήταν στην Αποκάλυψη και ο γέροντας ήταν κοντά μας, εσπερινούς και αυτά, ακόμα πάντοτε στο Ιερό Σπήλαιο, σαν μαθητές που ήμασταν του σχολαρχείου της εποχής εκείνης. Μου λέει: «Τι σκέφτεσαι παιδί μου να γίνεις?» Λέω: «Καλόγυρος». «Ο ευλογημένο να είσαι, γιατί καλός κακός καλόγυρος στην πόρτα του παράδεισου». Ευχαριστώ, λέω, μπαμπά Μανώλη, να είσαι καλά. Επομένως, λέω, και ο γέροντάς μου, ο γιος σου, είναι στον παράδεισο ταγμένος. Βεβαίως, εκείνος πιο πολύ από κάθε άλλον, μου λέγει. Γιατί ξέρω να πούμε τι άνθρωπος είναι, τι παιδί είναι. Και λέω: «Πώς το ξέρεις από παιδί?» «Παιδί μου, τη Μεγάλη Παρασκευή που ήταν μωρό δεν εθύλαζε. Εσέβετο την ημέρα τη Μεγάλη Παρασκευή που ήταν πάρα πολύ μωρό παιδί. Μωρό παιδί». Λέει: «Ευχαριστώ», του λέω, «Μπαρμπα Μανώλη, θα το ξέρω και αυτό από σένα. Τώρα τι να πρωτοπώ και πώς να πρωταρχίσω για το γέροντα?» Είχε διορατικότητα και ζωντανός, μπορώ να πω, έκανε θαύματα. Ένα συγκεκριμένο, ήρθαν δύο αδελφές από την Αθήνα να εξομολογηθούν. Τη μία αδελφή την εξομολόγησε, την άλλη προφασίστηκε: «Παιδί μου, άλλη φορά θα σε δω, είμαι λίγο κουρασμένος». Και σχεδόν δεν την εξομολόγησε, παρόλο τον επίεζε η χριστιανή αυτή. Έφυγαν και μετά δύο χρόνια επανήρθαν πάλι οι δύο αδελφές, και αυτή που δεν είχε εξομολογηθεί προδιετίας την εδέχθηκε τώρα. Την εξομολόγησε, της έδωσε και την συγχωρητική ευχή και είναι αγκάστη να τον ρωτήσει: «Γέροντα, γιατί δεν με εξομολόγησες πριν δύο χρόνια και είναι αγκάστηκα τώρα να ταξιδεύσω, να έρθω να με συγχωρήσει?» «Παιδί μου, δεν είχες μετάνοια τότε. Δεν ήσουν έτοιμη για εξομολόγηση και γι' αυτό ανέβαλα εγώ, ναι. Προέβλεψα ότι δεν ήσουν έτοιμη καθόλου για εξομολόγηση. Τώρα έχεις μετανοήσει, παιδί μου, και η μετάνοιά σου είναι ευπρόσδεκτη εις τον Κύριο». Τότε είχε την προορατικότητα. Ήταν κάποτε στην Αθήνα σε μια οικογένεια που είχε βιβλιοπωλεία και είχε, να πούμε, κοινωνική δράση η οικογένεια αυτή, και το παιδί της ήταν στον πόλεμο, στο μέτωπο, και είχαν πληροφορηθεί ότι ο σύντροφος με τον οποίο πολεμούσανε είχε σκοτωθεί στον πόλεμο. Ο γέροντας τους είπε, το παιδί σας δεν έχει σκοτωθεί, μην αφιβάλλετε γι' αυτό. Αλλά εφόσον, να πούμε έτσι, δεν έχει τόση πεποίθηση ότι το παιδί σας ζει, ας κάνω μια παράξη της Παναγίας. Πράγματι έγινε η παράκληση. Και όταν ετελείωσε η παράκληση και έλεγα την πάσαν ελπίδα μας σε ανατίθεμε, μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς υπό τη στήπη σου, ταχυδρόμως χτύπησε την πόρτα και έφερε γράμμα από το παιδί της ότι είναι καλά. Ήταν άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ το πράσινο. Και όταν ήρθε το ένας αμαρτωλός, δεν του έλεγε να κάνει μετάνοιες, αλλά του έλεγε, επειδή το νησάκι μας ήταν πολύ ξερό, δεν είχε καθόλου δέντρα, του έλεγε να φυτεύει ανάλογα με τις αμαρτίες του 10 ή 20 δέντρα και να τα ποτίζει, και το πότισμα που θα κάνεις θα αναπληρώνουν τις μετάνοιες που θα έκανες, ναι, για τις αμαρτίες σου. Και εσύ με αυτόν τον τρόπο πρασίνισε λίγο το νησί μας, και μαζί το βοηθούσα και εγώ σαν υποτατικός του να φυτεύουμε πρασιές από πεύκα και να μοιράζομαι φυτά εις όλους που εξομολογούντο τους παπίους εκεί στο γέροντα. Είχε τόση αφοσίωση βέβαια το να πρασινίσει το νησί μας, που όταν μια μοναχή, επειδή ενόμιζε ότι ο κορμός του πεύκου, ναι, είχε μερμήν και έπρεπε να καθαριστεί, και καθάρισε τον πεύκο η μοναχή αυτή, οπότε το πεύκο κινδύνευε να ξεραθεί. Και όταν το είπε η μοναχή στο γέροντα ότι αυτό έκαμε στο δέντρο, της είπε, εάν ξηραθεί το δέντρο δεν θα κοινωνήσεις εις που να ζεις. Εάν θα πρασινείς, θα παρακαλέσεις να πρασινείς το δέντρο για να μπορέσεις να κοινωνήσεις. Είχε πάρα πολύ μεγάλη αφοσίωση στα δέντρα, στο πράσινο. Ναι. Και ενώ ακόμα ζούσε, θα ήθελα να σας πω και ένα ακόμα γεγονός. Όπως ο Απόστολος Παύλος εδέχθη την πρόσκληση από την Μικρά Ασία να μεταβεί στη Μακεδονία, κατά τον ίδιο τρόπο, ενώ βρίσκεται στο κελί του που ήταν απέναντι στο δικό μου, ακούει μια φωνή από την Ικαρία, Ελένη ονόματι, και του λέει, τρέξε, σώσε με. Ο γέροντας πάντοτε έπαιρνε τη φανέλα του, επειδή ήταν προφανατικός και για τον ίδρο τα επρόσεχε. Τον βλέπω λοιπόν, παίρνει την τζαντούλα του και δρόμο. Του λέω, γέροντα, πού πας τέτοια ώρα? Φεύγω για την Ικαρία, κάποια έχει ανάγκη. Πήγε στο λιμάνι και κατά βούληση Θεού, συγκατάβαση Θεού, κατά θεία να πούμε, στην Τεχεία, βρήκε πλοίο που έφευγε για την Ικαρία. Σε 3 ώρες με πανιά και με μηχανή το πλοίο έφτασε στον Άγιο Κύρικο της Ικαρίας. Ο γέροντας πεθιέται από το πλοίο, τρέχει στο περίπτερο και ερωτά τον περιπτερά: «Παιδί μου, έχει καμιά εδώ κέρα Ελένη που έχει πρόβλημα?» Ο περιπτεράς λέει: «Γέροντα, μην τρέχεις για αυτή, γιατί έχασε το σύζυγό της και έχει τα χάλια της, ούτε θα σε περιποιηθεί ούτε τίποτα. Παιδί μου, πού είναι το σπίτι της?» Του έδειξε το δρόμο ο περιπτεράς, του λέει: «Το δεύτερο τρίτο τετράγωνο θα ρωτήσει και θα σου πει». Ο γέροντας έτρεχε εσπεσμένος και πριν φτάσει το δεύτερο τετράγωνο βλέπει μια γυναίκα με τα μαλλιά της πεσμένα πίσω, τα μάτια της φλόγες έβγαζαν και έτρεχε. Τότε ο γέροντας της είπε: «Ελένη παιδί μου, για σένα ήρθα». Την ώρα εκείνη επήγαινε να πνιγεί. Όταν γύρισε και είδε το γέροντα με την ζώνη, βέβαια τη δερματίνη στη μέση, έπεσε στα πόδια του. «Γέροντα, πού έμαθες το όνομά μου?» «Παιδί μου, κάποιο καλό έχεις κάνει στο Θεό και ο Θεός με έστειλε. Ήκουσα τη φωνή σου στην Πάτμο και ήρθαν όλα ευνοϊκά και σε πρόλαβα εδώ». Κατόπιν αυτή πήγε στο σπίτι, βέβαια φιλοξένησε το γέροντα και η Δία αυτή η χριστιανή ήρθε στην Πάτμο και μου διηγήθηκε το περιστατικό, το οποίο έγραψα βέβαια στη βιογραφία του γέροντα. Ο γέροντας εχρημάτισε ηγούμενος και επειδή έλυγε η ηγουμενία του, οι Ιταλοί, οι μεσόν επί της Ιταλοκρατίας, είχαν βγάλει ένα νόμο να παίρνουμε άδεια από την κυβέρνηση όταν κάνουμε ασκηρεσίες νέου ηγουμένου. Ο γέροντας, για να μην κάνει ηγουμενία, πήραν οι αδελφότες της μονής μας μία απόφαση να παραταθεί η ηγουμενία, ως ότου να πούμε ο Θεός οδηγήσει τους αδελφούς πως πρέπει να κινηθούν. Αυτό όμως όταν το έμαθε ο Ντεβέκινη Βαλκισμόν, ο γενικός τότε κυβερνήτης της Δωδεκανήσου, έστειλε απόσπασμα με τον διοικητή, τον στρατιωτικό διοικητή της Δωδεκανήσου, Γκρασίνη ονόματι, με τον στρατιωτικό διοικητή της Λέρου, με ένα λιμενάρχη της Καλύμνου και με 2 άλλους αστυνομικούς. Και κάλεσαν βέβαια το γέροντα στο ηγουμενείο και του είπα: «Ήρθαμε για να μας παραδώσει την ηγουμενία στον τάδε αδελφόν, στον οποίο είχαν κάποια εμπιστοσύνη οι Ιταλοί». Ο γέροντας αρνήθηκε, είπε: «Εγώ δεν αναγνωρίζω πολιτικές αρχές, εγώ είμαι άνθρωπος θρησκευτικός, της Εκκλησίας άνθρωπος και μόνο άμα με διατάξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο τότε μπορεί να υπακούσω και να σας παραδώσω την Οικουμενία. Τότε ο Γκρασίνη, αυτός ο διοικητής, ο στρατιωτικός, του απήντησε με πολύ θράσος ομιλής σε έναν αρχηγόν των στρατευμάτων της Δωδεκανήσου. «Θα σε εξορίσουμε». Ο γέροντας του είπε με θάρρος: «Όπου γης πατρίς, όπου θέλετε να με εξορίσετε, του Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτής». Ναι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος βέβαια να ακούσω στο πατριαρχείο μου. Εάν με ξαναγκάζετε δια της βίας, τότε υποχωρώ, γιατί δεν έχω όπλα να αντισταθώ. Ο Γρασίνης λέει: «Πρώτη φορά ήκουσα παπά να απαντά με τόση θρασίτητα». Και ο γέροντας απήντησες: «Ίσως για πρώτη φορά συνήντησες ορθόδοξο παπά». Η απόφαση του Δεβέκη Δημαρχισμών κατοπιτούτο ήταν να εξοριστεί εις την Ιταλία, εκεί ακριβώς που πηγαίνουν, εξορίζονται οι Βαρυπινίτες, να πούμε Ιταλοί και Έλληνες, να πούμε. Μου διαφεύγει το όνομα βέβαια. Ναι. Της εξορίας που καθορίστηκε. Εάν πήγαινε βέβαια εκεί, ήταν μέρος πάρα πολύ ανθυγιεινό, και όσοι, να πούμε, κατέληγαν από τους Δεκανησίους που τους εξόριζαν οι Ιταλοί σε αυτό το μέρος της Ιταλίας, απέθρεσκαν. Και τότε εγώ, σαν υποτακτικός του, πήγα στη Ρόδο. Βρήκα τον πατέρα του Ζίγλη. Βρήκα τον γενικό γραμματέα των Ιταλών που προήρχεται από τα Χανιά της Κρήτης. Πήγα και στο δεσπότη, ο οποίος είχε τα μέσα προς τον γενικό διοικητή της Δωδεκανήσου, προς τον Δεβέκη. Όλοι αυτοί εργάστηκαν μαζί με τον πρόξενο των Ιταλών, των Ελλήνων. Λέων ήταν ο κύριος Λέων, τότε ήταν πρόξενος Ελλάδος στη Ρόδο. Και αυτοί παρεκάλεσαν τον Δεβέκη να αλλάξει, να πούμε, τον τόπο της εξορίας του πατρός του Φελοχείου, και τες πάντων Θεού βέβαια θελήματι, ο Ντεβέκης υπεχώρησε και υπέγραψε να εξοριστεί εις την Ελλάδα. Αυτό που ήθελε ο γέροντας και αυτό που ήθελε ο Θεός. Εις την Αθήνα που πήγε, είχε σχέσεις με τον Ευσέβιο Μαθιόπουλο, τον ιδρυτή της αδελφότητας της Ζωής. Εκεί κατέληξε, και αδερφότης της Ζωής τον διόρισαν γενικό περιοδεύοντα πνευματικό της αδερφότητος, μαζί με τον Καψιμάλη, μαζί με τον Λάζαρον που ήταν το Χαζιθέμελι, που ήταν από την Κάλυμνο. Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο και στα Γιάννα, και είχε εξορίσει τον αείμνηστο μεταταύτα αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος, Ισίδωρο. Που είχε εξομολογηθεί εις τον γέροντα, βέβαια, ο αρχιεπίσκοπος αυτός. Μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Σεραφείμ. Ναι, όχι. Εν πάση περιπτώσει, μετά από τα Αθήνας, ο γέροντας εθεώρησε καλό να πάει και στην Κρήτη. Ναι. Η σύνοδος της Κρήτης τον ανακήρυξε γενικών πνευματικών της Κρήτης. Εν τω μεταξύ είχε κηρυχθεί ο πόλεμος και από την Κρήτη μέσω του Ερυθρού Σταυρού, ιδίως από το Ηράκλειο, μου έγραφε ότι με τη βοήθεια του Θεού περνούν χιλιάδες κριτικοί από το πετραχύλι μου και εξομολογώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Δοξάζω τον Κύριο που ηξιώθηκα σε δύσκολες ημέρες να παρηγορήσω το λαόν της Κρήτης. Πέρασε βεβαίως ο πόλεμος και ήρθε άλλος, έκλεινε πλέον να πούμε η πλάστιγγα του άξονος και νέος γενικός διοικητής ήρθε στα Δωδεκάνησα και ανεκάλεσε από την εξορία το γέροντα Αμφιλόχιο και του παρήγγειλε μάλιστα μέσω του αστυνομικού διοικητού της Πάτμου ότι είχε το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα για να γίνει ξανά ηγούμενος. Αλλά ο γέροντας, κουρασμένος από τις οδηπορίες που είχε κάνει στην Ελλάδα, ζήτησε να τον αφήσουν ήσυχο, να ιδρύσει ένα ησυχαστήριο και το ίδρυσε βέβαια επωνόματι του Ιωσήφ του Μνήστορος στην περιοχή που λέγεται Κουβάρι. Τώρα βέβαια αυτό το ησυχαστήριο έχει αξιοποιηθεί, έχει γίνει μεγάλος ναός επωνόματι του Αγίου και τιμάται πλέον ο Άγιος Ιωσήφ, ο δίκαιος, ο μνήστος Παναγίας, ναι, για πρώτη φορά εν Ελλάδη. Τώρα πληροφορούμε ότι και αλλού στην Ελλάδα έχει χτιστεί και άλλο κρυσάκι επωνόματι του Μνήστορος, του Αγίου Ιωσήφ. Και πρώτου θανάτου του και μετά το θάνατο δεν έπαυσε να θαυματουργεί η χάρη του. Ένα από τα τελευταία θαύματα θα σας αναφέρω που δεν το έχω δημοσιεύσει στη βιογραφία του. Μάλιστα ο αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Τριάντης έχει γράψει μεγάλο τόμο, έχει βέβαια πάρει τα στοιχεία που του έχω δώσει, έχει πάρει στοιχεία του γέροντος όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα και έγινε προσκυνητής, έχει πάρει στοιχεία από τη Μονή του Ευαγγελισμού διάφορες επιστολές του και με όλα αυτά να πούμε έγραψε ολόκληρο τόμο από 500 σελίδες, ενώ η δική μου βιογραφία δυστυχώς έχει εξαντληθεί. 3 εκδόσεις έχω κάνει και τώρα προχωρώ για 4η έκδοση. Είναι περίπου 100 σελίδες. Αλλά το τελευταίο θαύμα δεν το έχω αναφέρει. Ήταν ένας τελειόφυτος της ιατρικής και έδινε εξετάσεις επί πτυχίο. Και σαν άνθρωπος είχε μελετήσει αρκετά, αλλά έπαθε μια σύγχυση, μια κομφουσιόν και δεν μπορούσε να γράψει. Είχε ακούσει όμως για τον πατέρα Αμφιλόχιο της Πάτμου και την ώρα εκείνη που είχε χάσει το μυαλό του, θυμήθηκε τον πατέρα Αμφιλόχιο της Πάντου και του λέει: Άγιε Αμφιλόχιο της Πάντου, βοήθησε με να γράψω και να έρθω να σε προσκυνήσω και να σε λειτουργήσω. Και μόλις είπε, επεκαλέστη τη βοήθειά του να μεσητεύσει το Άγιο Πνεύμα να το φωτίσει να γράψει, συνέρχεται, ήταν βεβαίως ο άνθρωπος και μελετημένος και γράφει πολύ καλά και παίρνει άριστα. Και ήρθε κατόπιν στην Πάτο ο γιατός και μας διηγήθηκε το θάμα αυτό του Αγίου Γέροντος. Ναι. Και πρώτου θανάτου έκανε θάματα και μετά το θάνατο του έκανε θάματα. Γι' αυτό τον αναγνωρίζουμε όλοι και πιστεύουμε ότι και ο πατέρας γρήγορα θα τον αναδείξει, να πω θα τον ανακηρύξει ως Άγιο, διότι υπάρχουν πολλά σημεία της αγιότητός του. Και αν δεν ανακηρυχθεί από τους ανθρώπους, ήδη έχει ανακηρυχθεί από τον Θεό και βρίσκεται σήμερα εις τον Παράδεισο και μεσητεύει για όλους εμάς. Η τελευταία του και αυτή είναι αξιόλογος. Αρρώστησε με μια πνευμονία και επειδή ήταν στην νηστεία, ήταν φανατικός, ενίστευε. Επειδή ο Γιώργος είχε τέτοια ταπείνωση και εξομολογείτο σε μένα και εγώ εις εκείνον, του είπα: «Δεν εξομολογείσαι Γέροντα σε μένα, δεν πρέπει να με ακούσεις, πρέπει να πίνεις λίγο γάλα αφού έχεις και την πνευμονία για να γίνεις καλά». Αφού το λες, Πάτερ Παύλο, θα το κάνω, θα υπακούσω. Και έκανε υπακούει ο Γέροντας τον υποτακτικό. Αλλά δυστυχώς η πνευμονία είχε προχωρήσει. Περνούσε ο καιρός και έξαφνα την εβδομάδα των Βαΐων, πρώτης Κυριακής δηλαδή των Βαΐων, με κάλεσε και μου λέγει επιλέξει: «Θα φύγω για τους ουρανούς γρήγορα». Είχαν έρθει βέβαια καρδιολόγοι από την Κάλυμνο, γιατροί να πούμε που τον εγνώριζαν, υποτακτική του, του είχαν βάλει ουρό να πούμε για να τον διατηρήσει τη ζωή. Και τους παρακάλει κάθε ώρα να το αφαιρέσουν αυτά, γιατί οπωσδήποτε θα φύγει την Παρασκευή τον ασπερινό του Λαζάρου. Εγώ τον παρακαλούσα: «Γέροντα, πες μου πώς το ξέρεις ότι θα φύγεις την Παρασκευή του Λαζάρου». Πατέρ Παύλε, όλα θέλεις να τα ξέρεις κι εσύ. Αυτό μην το μάθεις». Αλλά πάλι εγώ τον ενοχλούσα: «Γέροντα, πού το έμαθες ότι θα φύγεις την Παρασκευή?» Τι να σου πω, κάθε ώρα με βιάζει να σου το πω, αλλά θα σου το πω να μην το πεις πουθενά πριν να πεθάνω, γιατί θα νομίζω πως είμαι Άγιος και εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος. Ο Γέροντας. Παρακάλεσα τον Χριστό και την Παναγία να με αφήσει να κάνω Πάσχα με τα πνευματικά παιδιά μου. Παρουσιάστη όμως
η Παναγία και ο Θεολόγος. Τους είδα και μου είπαν: «Πάτερ Αμφιλόχη, Πάσχα θα κάμεις μαζί μας στους ουρανούς. Έχει ληφθεί η απόφαση». Ναι. «Και θα είναι καλό να αποχαιρετήσει, να συμβουλεύσει τα παιδιά σου». Ναι. «Αλέως, αύριο Παρασκευή θα έρθει στους ουρανούς». Εγώ βέβαια τον ευχαρίστησα, μπορεί να εντάξει την ώρα εκείνη, ναι, αλλά εκείνος ήταν όλος χαράς. Και επειδή η μέρα του Λαζάρου είναι αναστάσιμη, μου λέει να ψάλλουμε το Χριστός Ανέστη. Είναι αναστάσιμη η μέρα αύριο του Λαζάρου. Ναι. Και ψάλαμε το Χριστός Ανέστη μαζί. Ναι. Εγώ έφυγα και πήγα στην Αποκάλυψη, διότι ήταν Παρασκευή και είχα προγιασμένη. Και είπε οπωσδήποτε να καταλύσω την προγιασμένη, να τελέσω τη λειτουργία την ημέρα της Παρασκευής και να επανέλθω. Αλλά έως ότου να πάω εγώ στην Αποκάλυψη, ο γέροντας είχε φύγει στους ουρανούς. Με ειδοποίησαν. Όταν ήρθα στην Αποκάλυψη, προτού να μπω μέσα στο Ιεροσπήλαιο, έκανα τρεις μετάνοιες στο Θεολόγο και του λέω: «Ο Θεολόγιο μου που σε υπηρέτησε ο γέροντάς μου αρκετά χρόνια εδώ ως προϊστάμενος του Ιεροσπηλαίου, δείξε μου ένα σημείο ότι πράγματι είναι Άγιος. Σας ομολογώ ότι σε κλάσματα δευτερολέπτου γίνε σεισμός». Τότε κατάλαβα ότι ήταν σημείο για την αγιότητα. Σε μερικά πάλι δευτερόλεπτα επανελήφθη, ξανά γίνε ο σεισμός και ένα κοριτσάκι τριών ή τεσσάρων ετών από της οικογένειας Μπαχά, η μαμά του έλεγε το Αγγελική, πήρε είδηση το σεισμό και λέει, χωρίς να ξέρει το γέρνο τον Αμφιλόχιο, λέγει στη μαμά του, τη ξυπνάει: «Μαμά, υπήρες ειδήσει το σεισμό?» «Όχι, παιδί μου». Και της λέγει: «Μαμά, ο σεισμός έγινε διότι απόψε εκοιμήθηκε ο γέροντας Αμφιλόχιος. Ο σεισμός έγινε μονάχα γνωστός στους λειψούς, στη Λέρο, κοντά να πούμε». Ναι. Πολλοί βέβαια τον πήραν ειδήσει το σεισμό και ήρθαν πλέον να πιστεύουν ότι ο γέροντας Αμφιλόχιος είναι μεταξύ των Αγίων εις τους ουρανούς. πέρασαν και πολλές ημέρες και τον βλέπω να είναι σε ένα άλογο καθήμενος και να βγαίνει από το ιερό σπήλαιο. Τότε έτρεξα εγώ από πίσω του και φώναξα: «Γέροντα, γέροντα, πες μου, είσαι στους ουρανούς?» Και στρέφει το άλογο: «Ακόμα είσαι άπιστος, Πάτερ Παύλε?» Μίλησε το άλογο: «Ο γέροντάς σου είναι μεταξύ των Αγίων εις τους ουρανούς». Αυτά πλέον με έκανα να πιστεύσω ότι ο γέροντας είναι Άγιος. Και το δακηρύττω και το λέγω και το ομολογώ παντού και πάντοτε. Και εύχομαι η μεσητεία του πάντοτε να βοηθάει όλο τον κόσμο και να οδηγήσει όλη την ανθρωπότητα εις την πίστη προς τον αληθινόν Θεό και να μας απομακρύνει από τον ερχόμενο παγκόσμιο πόλεμο.